Wonderful. Evo, hvala Bogu na prilici da smo zajedno. Saznamo nešto iz njegove riječi što će nas ohrabriti. I dalje proučavamo pečate i došli smo do sedmog pečata. To je ono. To je svakome od vjernika poruke zanimljivo i pomalo možda i misteriozno, i ako nam Bog pomogne da nam otkrije neke stvari kroz proučavanje pečata do kojih smo došli, evo, predat ćemo ovu službu u ruke. Javio se brat Milko, hoće da vas vidi, da vas snimamo malo na službi, kaže. Napisao je, drago mi je za vas sve, vi ste moja duhovna obitelj i puno vas volim sve, kaže. Tako neka ga Bog blagoslovi. Pokušat ćemo koji put okrenuti kameru ili nekako sad skombinirati da on vidi vjernike. On je naš, ono što Pavo kaže, rodio vas sam vas u evanđelju, tako, i čovjek koji nam je donio poruku, možemo reći slobodno da nas je rodio u evanđelju, tako neka ga Bog blagoslovi i da mu zdravlje, malo ga je zezalo zdravlje u zadnje vrijeme, tako da ćemo se pomoliti za njega. I brat Alija se jučer javio, isto je zamolio da se pomolimo za njega, tako, ima malo borbi i problema kroz koje prolazi, pa je sio da se kao zajednica svi zajedno pomolimo za njega. Ako ima još koja molba, Bog vidi naše srce bez da je kažemo tu. Brate, Mario, može da se pomoliš, a?
Možemo u miru, Gospode, okupiti ovdje oko tebe, oko tvoje riječi, Gospode, da proslavimo tebe, da se ti proslaviš, Gospode, ovdje, među nama, Gospode. Dragi Gospode, zahvaljujemo ti se za sve što činiš za nas, Gospode.
Amen.
Molim te, Gospode, da blagosloviš svu, Gospode, po nevjestu, po cijelom svijetu.
Amen.
Gospode, svoj narod, Gospode. Zahvalni smo ti, Oče, za brata Milka, blagoslovi ga, Gospode, ohrabri ga, isto tako i brata Aliju, Gospode.
Amen.
Sve je, Gospode, učinjeno na Golgoti, Gospode. Mi to samo moramo prihvatiti, Oče. Sve je učinjeno na Golgoti i hvala ti na tome, Gospode. Dragi Gospode, blagoslovi brata Jonatana koji će danas propovijedati. Obreži, Gospode, njegova usta, naše uši, naša srca, Gospode. Da bi riječ došla u svako srce, da bi promijenili i zašli danas vama, Gospode. Gospode, ohrabri nas u ovim teškim zadnjim danima, Gospode. Hvala ti, Oče, na svemu. Zahvaljujemo ti se. Predajemo ti sebe, Gospode, i ovu službu. U ime tvojeg ljubljenog Sina našeg, Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen. Amen. možemo otvoriti Bibliju, ustati, pročitamo Otkrivenje 8, prvi stih. Otkrivenje 8, prvi stih koji dobro znamo. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. To je sve što je rečeno za sedmi pečat. Pomolit ćemo se Bogu, dragi Bože, dolazimo do sedmog pečata, Gospode, koji skriva tajnu u tišini. Dolazimo, Gospode, do sada u molitvi, do Tvog prijestolja, da nas Ti povedeš kroz svoju riječ. Dragi Bože, jer to je vrijeme u kojem mi živimo i ima pouku za nas. Molimo Te da nas, da paziš na naše riječi, da paziš na naše misli, na naša srca, Gospode, da čujemo ono što nam Ti želiš reći, svoje riječi, Gospode, hvala Ti za poruku koja ima nešto reći o tome. Predajemo Ti nastavak službe u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Da nije poruke o ovoj temi, ne bi imali ništa reći. Znači, da nije poruke o pola sata tišine na nebu, kad je otvoren sedmi pečat, kad ga je Janje otvorilo, ne bi znali baš ništa. Ali je Bog nam je poslao poruku koja govori neke stvari o tome i koja taj događaj stavlja u naše vrijeme. I ono što ćemo sad pomalo vidjeti i pokušat ćemo analizirati stvari koje prvo kažu u sedmom pečatu i drugdje u poruci i vidjeti da sve što je tamo rečeno, rečeno je sa smislom i da je rečeno ono što je prorok na početku pečata rekao, rekao je Bog je skriven u jednostavnosti. Znači, ljudi su očekivali možda neke spektakularne stvari kad su se otvarali pečati, a desile su se jednostavne stvari u kojima je skriven Bog. I ono što zapravo je nekako postavilo temelj ovoj našoj seriji, nalazi se u trećem pečatu i to sam više puta citirao do sad, ali samo za uvod da nekako krenemo razmišljati u tom pravcu. Prorok kaže, i kao što Antikristova crkva napreduje, tako i nevjesta ide, samo sa različitim stvarima. Kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Kaže, samo su oni imali svoje probuđenje prvi, a crkva ga ima posljednju. Znači, i onda nam objašnjava što ti misli, kaže, prve tri faze njih, koje su otišle u mračno doba, i onda treće tri faze, crkva izlazi kroz, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, i utjelovljeni Bog očitovan među nama. Zapravo, prvo kaže da je Antikristova crkva imala svoje probuđenje prvo, i da je ona išla kroz tri crkvena doba i u četvrtom završila u mračnom dobu. Kaže, onda je Bog dao svojoj crkvi probuđenje da je izvede iz tog mračnog doba i uzeo je tri doba. I to je Luterovo, Veselje je naše doba, i uzeo je opravdanje, uzeo je posvećenje, uzeo je krštenje Duhom Svetim. I sad tu nam postavlja i crkvena doba, odnosno prorok u pečatima, nam postavlja jedan obrazac koji zapravo, kad malo razmislimo, ako Bog otkrije, vidimo da postoji i u sedam pečata. Da je prva četiri pečata pričaju o Antikristovom probuđenju, za kojeg on kaže da je Antikristova crkva prva imala probuđenje. I vidimo Antikrista kako progresira ili kako napreduje i ide iz sa bijelog, tako na crvenog, na crnog i završava na sivom konju, što bi bilo neki propast svega, ali tu pečati ne završavaju. Bog uzima tri pečata i izvlači nas uznesenje. I u ta tri pečata koje prorok i Bog preko proroka otkrio, ono što vidimo da je priča o našem otkupljenju ispričana u tri pečata, ali u židovskoj simbolici. Znači, Bog je sakrio svoj plan na način da priča o židovima, ili da priča i prorok nam u pečatima priča dosta o židovima, priča dosta o pročišćenju zemlje, recimo u šestom pečatu i slično, a zapravo, ako malo nam Bog otkrije, to se sve događa u našem životu i to se sve događa sa crkvom, samo je tu stavljeno u neku drugu simboliku. Kaže, i ovdje on dolazi kao antikrist, kao lažni prorok, i onda zvijer, i zatim mračno doba. Vidimo ta četiri njegove faze. Jel' tako? Antikrist, lažni prorok i zvijer i mračno doba. A kaže, crkva izlazi iz toga, mračnog doba, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, utjelovljena riječ na taj način sada. Kaže, on ide dolje, a crkva ide gore. I ono što smo vidjeli, da ta tri posljednja pečata o kojima smo se dosta zadržali, zapravo, ako pogledamo u petom pečatu, mi nalazimo jednu grupu ljudi koja je umrla zbog riječi Božje i dobili su bijele haljine. I to je preslika, bijele haljine govore o našem opravdanju, kad nam Bog oprosti naše grijehe, a događa se u trenutku nakon što mi umremo stvarima svijeta, umremo starom čovjeku, starom životu. Ta priča sa Židovima ima značenje za nas. Onda u šestom pečatu, kad se govori o onim nedaćama ili onim turbulencijama koje će se događati na zemlji, prorok u šestom pečatu i velik dio vremena govori o dva proroka koja su poslana Izraelu. I govori o pročišćenju Izraela, govori o pročišćenju zemlje i govori o pročišćenju crkve, odnosno lude djevice. A sve to zapravo pročišćenje koje oni prolaze, mi prolazimo u našem pročišćenju. I kao što je poslao Izraelu dva proroka da ih pročisti, poslao je nama proroka da nas pročisti. Tamo su prorok Mojsije i Ilija, dvije osobe, u naše vrijeme poslao je proroka sa službom poput Mojsijeve, ali tako, imao je ognjeni stup, neobično rođenje, oblak koji ga je pratio, ognjeni stup koji ga je pratio, dva znaka su mu dana, jel tako, kao što su Mojsiju dana dva znaka, i s druge strane dao nam je proroka poput Ilije, u jednoj osobi, jel tako, koji je obnovio oltar u večernje vrijeme, koji je došao u vrijeme Ahaba i Jezabele, koji je bio, po navodnicima, ženom mrzac, volio divljinu i slične stvari, vi nalazite mnogo paralela sa prorokom u naše vrijeme. Ali ono što prorok kaže u šestom pečatu, ta dva proroka su poslana da pročiste Izrael. Njihovo propovjedanje će pročistiti Izrael, kao što propovjedanje našeg proroka, Mojsija i Ilija, našeg proroka u naše vrijeme koji je poslan, čisti nevjesto. I kad kaže u Malahiji, evo poslat ću vam proroka Iliju, u rečenicu prije kaže, sjetite se Mojsija, sjetite se zakona Mojsija. Evo, poslat ću vam Iliju. I sad mi dolazimo pomalo do sedmog pečata, koje je po logici stvari bi očekivali da je to govori o krštenju Duhom Svetim. I je to ta treća faza. Znači, ali to je jedna tajanstvena faza. I ako ćete odmah da kažem na početku službe, krštenje Duhom Svetim je jedna tajanstvena faza. Jedna faza koju ne možete opisati. Jedna faza koja je vrlo intimna. Jedna faza koju je Bog sakrio od Sotone, jedna faza koju ne možete napisati pet koraka do Duha Svetog. Ne možete ga ni opisati, da vi opišete kako ste dobili Duha Svetoga i kada, i da li će to funkcionirati u nečem životu drugom, neće. To je vaš sedmi pečat. Tako, to je vaš tajanstven dolazak Krista u vaš život. I sad, ono što prorok kaže, znači 63. godine, par mjeseci nakon pečata, u propovjedi Krist je tajna Božja otkrivena, kaže, Božja velika tajna, kako? To je tajna. Znači, kako će on doći? Je tajna. Kada će on doći? To je tajna. Kaže, nitko nije znao ništa o tome, čak ni anđeli to nisu razumjeli, čak kaže, on nije otkrio to. To je razlog što pod našom sedmom tajnom, kad je sedmi pečat bio otvoren, bila je tišina. Isus kad je bio na zemlji, oni su željeli znati kada će on doći. A on je rekao, čak ni sam sin ne zna kada će se to dogoditi. Kaže, Bog je to zadržao samo za sebe, to je tajna. To je razlog što je bila tišina na nebu za period od pola sata. Znači, ta tišina od pola sata, ta tajna koja je bila skrivena pod sedmim pečatom, prorok jasno ovdje povezuje sa kada će on doći i kako će on doći. Znači, sedmi pečat govori o njegovom dolasku. Kada i kako će on doći, na način da je to skriveno i na način da se to ne može objasniti, a ipak se dešava. Znači, ono što vidimo sedmi pečat, uistinu je pečat njegovog dolaska, a njegov dolazak je poput lopova u noći. Znači, mi ne znamo kada će lopov doći i ne znamo kako će doći. I na neki način naše krštenje je isto dolazak lopova u noći. Tako, naše krštenje je Duhom Svetim, mislim. Kako će Krist doći na život? Kako će se on nastaniti kao osoba? Da li će to biti jedne večeri dok budemo čitali Bibliju? Da li će to biti na kampu? Da li će to biti na službi? Da li će to biti u auto dok se vozite? Da li će to biti trenutak? Da li će to biti mjesec dana? Da li će... Vi to ne možete ni opisati. Vi nalazite Boga da se pojavljuje na različit način u različitim situacijama. Jel tako? Tamo Bradiska priča, on se vozio s prorokom i da se spustila njegova prisutnost u auto. Razumije? Nekim trenucima Bog izabere i taj kada i kako on dolazi, kako je kada i kako se on nastanjuje u našem životu, to je tajna. To je sedmi pečat. A ipak se dešava. Znači, mi svi imamo svoj sedmi pečat i desio se negdje na neki neobičan način, jedinstven način, na jedan način koji je Bog izabrao da se nastane u našem životu, to je, i za svakog je jedinstven. Jedan je to čekao 3 godine, drugi je čekao 2 dana, jedan je to doživio na koljenima, drugi ne zna kad je doživio, ali zna da je Bog došao. Otprilike tako je sa njegovim dolaskom. Znači, i sad kad postavite ljudima pitanje o Kristovom dolasku u našem vremenu, znači, nije došao kao čovjek na zemlju, ali je došao kao otkrivena riječ. Vidjeli smo neke nadprirodne znake, bio je kao ognjeni stup, bio je kao nadprirodan oblak. Mnoge stvari koje su se događale su govorile o njegovoj prisutnosti, ali kada i kako, to je sedmi pečat. Znači, ono što prvo kaže, i to je razlog što je u nebu bila tišina za pola sata. 7 gromova je izgovorilo svoje glasove, a Ivanu je bilo zabranjeno da to zapiše. Što? Dolaza Gospoda. Sad pogledajte ovu naizgled kontradikciju. Znači, kad je Ivan čuo 7 gromova, to je bio dolazak Gospoda, o kojem on nije smio ništa napisati. A u jednom trenutku taj dolazak Gospoda opisuje kao pola sata tišine, u drugom trenutku to opisuje kao 7 gromova. Znači, Bog je to tako naveo, i sad ćemo vidjeti zašto ovo spominjem, bit će vam malo jasnije kroz ostatak službe. Kako to može biti pola sata tišine i 7 gromova? Ako se oglasi 7 gromova, a vi ne znate što to znači, nije vam niko napisao, ali tako, to što su oni rekli, to je vama tišina. Iako ste čuli grmljanje. Tako, ako čujete čovjeka ovdje da govori na kineski, meni je to što je on rekao tišina, to mi je tajna. Čuo sam ja neke glasove, ali ne znam što to znači. Tako, to mi je i dalje kao da je šutio. I sad, Bog je ovdje kroz ove priče, kroz ove simbole, neke stvari natupnuo, neke stvari nam pokazao. Znači, ovdje prvo kaže, 7 gromova izgovorilo svoje glasove i Ivanu je bilo zabranjeno da to zapiše dolazak Gospoda. Prije toga je rekao da je dolazak Gospoda pola sata tišine. I kaže, i dobra je stvar da on to nije, kaže, a i onda kaže jednu stvar, ona nam puno pomaže, on je pokazao ili otkrio to u svakom tipu koji je u Bibliji. Znači, to je rečeno u svakom tipu koji se nalazi u Bibliji, a i dalje nije rečeno. Znači, nije rečeno direktno. Potrebno je nekakvo otkrivenje. Znači, to što je rekao 7 gromova, nije zapisano. Ali opet je rečeno u svakom tipu koji imamo u Bibliji. Zapravo nam prvo kaže, ako uzmete bilo koji tip u Bibliji, naćete 7. pečat. Znači, uzmemo Abrahama, naćemo 7. pečat. Uzmemo, ne znam, Iliju, naćemo 7. pečat. Uzmemo neku drugu priču koja govori o Kristovom dolasku, tu imamo isto 7. pečat, koji nije zapisan, odnosno Ivanu je bilo zabranjeno da zapiše, ali je, kaže prorok, pokazan ili otkriven u svakom tipu koji se nalazi u Bibliji. Znači, sedmi pečat govori o dolasku Gospoda. I mi imamo trenutak ili period ili događaj u našem životu kad mi možemo reći da je Gospod došao. Al' tako? I možemo reći da je to njegov drugi dolazak, al' tako? Nekad prije postanka svijeta, on je već bio, mi smo već bili s njim. Al' tako? I onda smo došli na zemlju, prošli kroz ovaj zemaljski period smrtnog rođenja i doživjeli njegov drugi dolazak. I doživjeli svoj sedmi pečat. Doživjeli i svoj peti pečat kad smo odlučili umrijeti stvarima svijeta i dali svoj život za njega i on nam oprostio grijehe i dao bijele haljine. Doživjeli svoj šesti pečat kad nas je on čistio i prolazili smo kroz razne stvari i situacije pročišćenja. I doživjeli smo svoj sedmi pečat kad je on došao. Znači, došao je drugi put u naš život, njegov drugi dolazak. On se nastanio i možemo slobodno reći da je to naš sedmi pečat. Tajanstven i otkriven. Ali tako, to vam je ono, ako se sjećate, jednom sam imao temu o Samsonu. Samson je imao svoju tajnu, zapečaćenu sa sedam pramenova. Znači, i Filistejci su gledali jedinog Izraelca koji ima dugu kosu, muškarca, recimo, spletenu u sedam pletenica ili sedam plamenova. Sumnjam da je iko Izraelu imao takvu frizuru, da kažem. Nikad od mladosti nikad nije bio ošišan. Gledali su u njegovu kosu i za njih je to bila tajna koja je bila otkrivena. Tajna koja je bila javna. Sad, kako je Bog to izveo da javna stvar bude tajna? Da kažem ono što se kaže, da od šume, od drveta ne vide šumu. Znači, Bog je otkrio tajnu, Samson je imao tajnu zapečaćenu sa sedam pramenova koja je bila otkrivena, a i dalje tajna. Znači, i ljudi danas kad gledaju u pečate, mogu imati isti taj feeling. Pečati su otkrivene, ja ništa ne razumijem. O tako? I ono što vidimo, Bog nam pomalo otkriva i Bog je to, kaže prorok, pokazao ili otkrio svakom tipu Biblije, a i dalje nitko to ništa ne razumije. Može biti otkriveno, može biti javno, može biti izloženo, bez da ljudi to shvate. Kaže, u drugom pečatu, Bog djeluje kroz, odnosno, Bog radi svoje mjesto u trojstvu, opravdanje, posvećenje i utjelovljuje sebe u svojim ljudima sa krštenjem Duhom Svetim. Trećem pečatu kaže opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Tri posljednje poruke. Kaže, posljednja tri crkvena doba formiraju potpuno rođenje. I sad kad pomalo idemo, prorok kaže u sedmom pečatu, kaže, ako primijetite, preskočili smo sedmo poglavlje. Znači, čitali smo otkrivenje šest, u šestom poglavlju smo pročitali šesti pečat. I preskočili smo danas i pročitali otkrivenje 8.1. Između otkrivenja 6 i otkrivenja 8 nalazi se jedno cijelo poglavlje u Bibliji, to je otkrivenje 7. Kaže, između šestog pečata i sedmog pečata nešto se dogodilo. Kaže, i to se dogodilo na pravom mjestu između šestog i sedmog poglavlja. Znači, između šestog i sedmog pečata i između šestog i sedmog i osmog poglavlja, znači nalazi se sedmo poglavlje koje govori, prvo kaže, nalazi se na pravom mjestu. Kaže, govorit ćemo ovdje sada o ovom sedmom poglavlju za minutu, da nekako premostimo između šestog i sedmog pečata, zato što je to jedini materijal koji mi imamo upravo sada. I ako sad stanemo i vidimo, već velik dio vremena u sedmom pečatu, prvo govori o otkrivenju sedma. Ne o otkrivenju osam. I to nije slučajno, i to nije greška, i to nije da prorok nije znao što da priča, pa ajde da pričam otkrivenje sedam, jer otkrivenje sedam uvelike će nam pokazati šta je sedmi pečat. Ima razlog zašto prorok većinu vremena u otkrivenju u sedmom pečatu govori o otkrivenju sedam. A kaže, to je zato što je to jedini materijal koji mi imamo upravo sada, između šestog i sedmog pečata, to je pozivanje Izrael. I sad opet govori o Izraelu. Peti pečat govori o Izraelu. Šesti pečat govori o Izraelu. I sedmi pečat, on opet govori o Izraelu, nešto što se odnosi za nas. I govori o pozivanju Izraela, zapravo govori o onom trenutku kad su zapečaćeni 144.000. Ili šta je pečat Božji? Duh Sveti. Govori o Duhu Svetom koji je dan Izraelu, zato što je to preslika našeg Duha Svetoga. Govori kad je Bog došao, kad Krist dolazi Izraelu, što je preslika kad Krist dolazi nam. Kaže, sada je interval između šestog i pečata, kaže, to je pozivljanje i zapečaćenje 144.000 židova pozvani u vremenu nevolje nakon što crkva ode. I sad kad stanemo, kažemo, vidje drugog jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iz glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: ne udite ni zemlju, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima. I začujem broj opečaćenih, 144.000 opečaćenih iz svih plemena sinova Izraela. Znači, ovdje kaže dva puta o pečaćenju židova, 144.000 pečatom živoga Boga. I ako se sjećate, ako se vratite u pečate i budete slušali sedmi pečat, sedmi pečat je ono vrijeme kad prvo govori, recimo, toliko o pečaćenju 144.000, čak govori i ona dva plemena, Dan i Efraim, koji nedostaju u onom popisu itd. itd. Znači, to govori o sedmom pečatu. I nije slučajno, znači, sedmi pečat je ispričan opet ili ispropovjedan na način da prorok koristi židovski simbol. I ako nismo dovoljno pažljivi, mi ćemo reći, ok, dobro, pečaćenje židova, gotovo, to mi se ne tiče. I te kako nas se tiče. Jer u priči o pečaćenju židova je priča o našem pečatu, a taj naš pečat je naš dolazak Krista. I se kaže, sad mi nalazimo da ovi ljudi su bili zapečaćeni sa pečatom živoga Boga, je li to točno, ovi židovi, a što je pečat živoga Boga? Kaže, braća adventisti kažu da je pečat Božji držanje šabatnog ili dana ili subote, ili tako. Znači, ljudi kao denominacija jedna, oni smatraju da je pečat Božji držanje subote, međutim, i naravno znamo da je Efežani 4.30 kaže, ne žalostite Duha Svetoga Božije kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja. Znači, to je jasno na pismu, u Efežanima 4 kaže da je taj pečat Duh Svet. I se kaže, ko pročitate u Efežanima 4.30, ne žalostite Svetog Duha Božja s kojim ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. Kaže, vi ste zapečaćeni ne do sljedećeg probuđenja. Jednom kad ste zapečaćeni Duhom Svetim, to je gotov posao, Bog vas je prihvatio ili primio. I kaže, i nema odlaska od toga. Ako kažete, pa imao sam to i otišlo je, ne, niste to vi imali, kaže, niste imali, jer Bog kaže da će to biti do dana otkupljenja. I mnogi danas kažu da su imali Duha Svetoga i onda ih je Duh Sveti napustio. To je danas više manje službeno vjerovanje po denominacijama. Znači, imao sam Duha Svetoga i onda, ne znam, čovjek ode u svijet, u grijeh, u nešto i kaže, Duh Sveti me napustio, ali imao sam. Ne znam, govorio sam o jezicima ili sam pao u trans ili nešto slično. Pismo kaže da smo zapečaćeni do dana otkupljenja. Znači, ili kad Duh Sveti se nastane, Duh Sveti ne odlazi. Kad drugi Kristov dolazak, kad dođe za nevjestu, tako, nevjesta od tad nadalje će uvijek biti s Gospodinom. Nema više da će Gospod postaviti. Taj drugi dolazak je dolazak jednom za uvijek. I ono što ovdje vidimo, znači, pečat Božji je Duh Sveti i zapečaćeni smo ne do nekog sljedećeg probuđenja, do sljedećeg kampa ili nešto slično, nego smo zapečaćeni do dana otkupljenja. I ono što nam prvo govori, znači, da je Isus govorio u Mateju 24 o pečatima. I kaže ono što smo čitali u 24-29, a odmah nakon nevolje ovih dana sunce će promačati i mjesec više neće svjetliti, zvijezde će s neba padati, sile će se nebeske poljuljati. Jedno malo samo da preskočimo dalje, kaže, i razaslat će anđele svoje s trubljom velikom I sabraća mu izabranike s četiri vjetra, s jednog kraja neba do drugoga. A od smokve se naučite prispodobi, kad joj grane ili kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate, blizu je ljeto. Tako i vi kad sve to ugledate, znajte, blizu je na vratima, zaista kažem vam, neće uminuti naraštaj ovaj, dok se sve to ne zbude. I sad kad pogledamo, kaže prorok, opet u sedmom pečatu, Bog će pozvati svoje izabrane, i to su Židovi tijekom ovog perioda izabrani. Znači ovdje ako pročitamo, kaže da zaslaće anđel svoje s velikom trubljom i sabraće mu izabranike. I prorok kaže ovo izabranici, koji ovdje čitamo u Mateju 24, kaže Bog će pozvati izabranike, i to su Židovi tijekom ovog vremena, ti izabranici. I kaže, i on će poslati svoje anđele, ne jedno, dvojicu. Znači ovdje u Mateju 24 kaže, poslat će anđele, drugim riječima množina, poslat će glasnike. Prvo kaže, ne jednu, nego dvojicu, a mi znamo da su to Mojsije i Ilija, koje će on poslati izabranicima sa velikim zvukom trube. I sad ako pogledate ovdje što smo pročitali, pa znači dvije rečenice iznad, ova odmah nakon nevolje ovih dana sunce će pomračati i tako dalje, mi znamo da je to šesti pečat. I sad očekujemo što će Isus reći o sedmom pečatu. I o sedmom pečatu Isus ne kaže ništa, nego se prebacuje na Židove. I ono što je prorok uzeo kad je pričao i propovjedao sedmi pečat, o sedmom pečatu on se prebacuje na Židova i govori o pečaćenju 144.000. Kao što je Isus napravio Mateju 24, oni su mu postavili pitanje kada ćeš ti doći i koji će biti kraj, znak kraja svijeta. I on im odgovara jedno po jedno, ona tri pitanja. Prvo za hram kad će se srušiti, drugo o njegovom dolasku i treće o znaku kraja. I oni ga pitaju tri stvari i on ide i odgovara im i govori im ono što mi čitamo u pečatima i govori prvi, drugi, treći, četvrti, peti i šesti pečat. U šestom kaže u Mateju 24.29 da će sunce pomračati, mjesec više neće svjetliti. I sad čekamo sedmi pečat, a on kaže i razaslaće anđele svoje, znamo da su to množina dvojica, s trubljom velikom i sabraće mu izabranike s četiri vjetra. Izabranici su Židovi koji su skupljeni, jel tako, sa svih strana svijeta u svoju zemlju. I umjesto, ili očekujući da Isus kaže nešto o sedmom pečatu, on priča o židovskoj simbolici. Isto ono što nalazimo da prorok radi u sedmom pečatu i ono što prorok radi u sedmom pečatu priča o njihovom pečaćenju Duhom Svetim. Kaže, on je spomenuo šest pečata, kao što smo to vidjeli, ali nije sedmi. Kaže, on nije rekao ništa ovdje o sedmom pečatu nigdje. Kaže, odmah u 32. stihu on se okreće u usporedbe o vremenu pozivanja Židova izabranika. I ono što smo sad, ako stanemo i sjetimo se, prvo kaže, on nije rekao ništa o sedmom pečatu, ali pokazao je to ili otkrio je to u svakom tipu koji je u Bibliji. Znači, sedmi pečat nije rečen direktno, rečen je u obliku tipa u Bibliji. I ovdje Isus ispriča šesti pečat, sunce će pomračati i tako dalje, i sedmi pečat priča tip, priča usporedbu, i priča tu usporedbu o smokvi, koja grana omekša i potjera lišće i tako dalje, i tako dalje. Zato prvo kaže, on nije rekao o sedmom pečatu, ali ga je rekao u tip. I ovdje čitamo Mateju 24, on nije rekao ništa o sedmom pečatu, ali je rekao jedan tip, rekao jednu prispodobu i ovu prispodobu o smokvi. Zapravo rekao o tom anđelima koji će biti poslani dvojica i skupit će izabranike, a od smokve se naučite prispodobi, kaže. Znači, mi o sedmom pečatu možemo saznati jedino kroz tipove, jedino kroz ove prispodobe. I ono što zapravo, kad slušate sedmi pečat koji prvo priča, cijeli sedmi pečat je prispodoba, je tip, je židovski tip. Je ispričan, i kad ga slušate, otkrivenje ili ispričan ili pokazan kroz židovsku simboliku njihovog primanja Duha Svetoga, odnosno njihovog pečaćenja pečatom Božjim. Kada naučite usporedbu o smokvi, kad je grane omekšaju i kada izbaci lišće, znate da je blizu ljeto. Isto tako, kad vi vidite ove stadlje, znate da je blizu čak na vratima. To posljednje, to pitanje koje su mu postavili, kaže, ali što je znak kraja svijeta, što im je Isus rekao, kad vidite židove? Znači, kaže, ako želite znati nešto o sedmom pečatu, pogledajte tip, pogledajte prispodobu, pogledajte židove. Kaže, vi vidite židove koji su počeli ispuštati svoje pupoljke, kad je Izrael se počeo vraćati natrag, dolaziti u svoju zemlju, i kad su došli, kaže, crkva je sprema za uzvesenje i ostalo je samo 3,5 godine do kraja starog svijeta, kaže. I kad kaže, i onda on odlazi u kaos i dolazi mileni u novu zemlju, kaže, čak je na vratima. Znači, kaže, kad vidite smokvu da propupa, a prvo govori da je to Izrael koji se vraća u svoju zemlju, da znamo da je nevesta onda spremna za uzvesenje i za svijet je ostalo još samo 3,5 godine. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, mi možemo jasno reći da smo vidjeli da je smokva propupala. Kaže, 1000 godina na zemlji je samo jedan dan s Bogom, a 3,5 godine, što bi to bilo, koliko sekundi u Božjem vremenu, to je razlog što je on rekao da je na vratima. I kad preračunate, 3,5 godine u Božjem vremenu je nekih 5 minuta. 5 minuta, malo više od 5 minuta. Znači, on zapravo kao da je rekao, što se tiče Boga, ostalo još 5 minuta vremena. A to je tih 3,5 godine. Kaže, primijetite, generacija koja vidi židove da su se vratili u Palestinu, ta generacija će vidjeti ove stvari da se dogode. I kaže, i ono što je zanimljivo, kaže 63. godine u 7. pečetu, a baš u zadnje 2 godine su potpuno postale nacije. Sa svojim novcem i s čime god, eno je tamo, ili eno ih tamo, eno Izraela tamo. Mi smo uvijek računali tu generaciju koja vidi Izrael od 48. ili 46. A ovdje prorok u 7. pečetu kaže da tek su u posljednje 2 godine zaista u potpunosti postali nacija. Možemo znači računati od 61. godine. Tu je negdje period kad je Izrael postao nacija, kad je smokva propupala. I prorok jasno kaže da ta generacija koja vidi židove, da su se vratili u Palestinu, ta generacija će vidjeti ove stvari da se dogode. I sad, ono što prvo kažem, mi smo vidjeli da sedmi pečat je ispričan kroz priču židovskog pečaćenja ili židovskog krštenja Duhom Svetim ili židovske, ili židovsko dolaska Krista židovima, da kažemo na taj način. I on kaže, mi vidimo kako su poruku ova dva proroka u Otkrivenju 11, kakvu će poruku oni propovijedati. Kaže, taj ostatak, jer taj ostatak ili 144.000 predodređenih prima pečat Božji. Znači, Bog im je poslao dva proroka da ih pročisti i to isto, i ta dva proroka imaju još jedan zadatak i prorok kaže kako će poruku oni primati, propovijedati, upravo takvu da ovi prime pečat Božji. Znači, njihova poruka dovodi Izrael do pročištenja. I njihova poruka dovodi Izrael do primanja pečata Božja. I ako sad stanete i razmislite, na koji način mi primamo Duha Sveta? Znači, šta je Duh Sveti i na koji način mi primamo? Možemo naučiti iz ove priče, iz ovog tipa o židovima koji primaju Duha Svetoga, odnosno pečat Božji, da kažem tako, primaju pečat Božji slušajući proročku poruku. Slušajući tu proročku poruku, oni bivaju pročišćeni i slušajući proročku poruku, primaju pečat Božji. I ako pogledate, naš pečat dolazi slušanjem poruke. Znači, ako hoćete najjednostavnije objašnjenje kako primi Duha Svetoga, slušajte poruku. Bog I kaže, i Biblija nam kaže u Ivanu 6.63, duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Znači, nas zanima duh koji će oživjeti. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život. Znači, ljudi pričaju o Duhu Svetome, a ne znaju i nisu čuli jednu riječ iz Biblije. Nije nigdje rekao emocije su duh i život. Nije nigdje rekao trnci su duh i život. Nije nigdje rekao govor u jezicima je duh i život. Nije nigdje rekao prorokovanje je duh i život. Nije nigdje rekao nijedan od darova je duh i život. Rekao je riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Kako se vi punite riječju, vi se punite duhom. Kako Židovi primaju pečat Božji? Židovi primaju pečat Božji slušajući proroka kojim je Bog poslao. Kako mi primamo pečat Božji? Slušajući poruku, slušajući proroka. Znači, ono što nam je ispričano u sedmom pečatu kroz židovsku simboliku, vidite kako se odnose na nas. Znači, kako su poruku oni propovjedali, ta dva proroka u otkrivenju, tako da su ovi primili pečat Božji, slušajući ta dva proroka. Kako mi primamo pečat Božji u našem životu? Riječi koje sam vam ja govorio, duh su i život. I, znači, kad ste primili Duha Svetog? Nekad dok ste slušali riječ. Nema drugo. Da li ste se osjećali nekako? Nije bitno da li ste se osjećali. Možda ste se osjećali, možda niste osjećali. Znači, da li ste se osjećali dobro? Ima jedno mjesto, možda kroz neko vrijeme, u buduće, uskoro, ako bude jedna tema, ima jedno mjesto gdje je prorok rekao da je čovjek primio Duha Svetoga kad se i nije osjećao dobro, da ga je nemir uhvatio. Nije živio kako treba i nešto ga je uzdrmalo i nije imao mira. Mučio. I prorok kaže, to je trenutak kad se ga primio. Znači, ne možeš se osjećati dobro. Znači, i možeš se osjećati dobro. Da li se možeš osjećati ikako? Da li se moraš osjećati? Kaže, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Znači, u nastavku vi ćete nešto osjećati, svakako. Ali kad on dođe, da li ćete osjećati, možda nećete. Evo vam sad, uzmite primjer. Drugi Kristov dolazak. Da li će svijet znati da je on došao? Ne. Ali kad on već dođe i kad sve bude gotovo, da li će svijet znati da se nešto desilo? Itekako će znati poslije da se nešto desilo. Njegov dolazak je tajni u trenutku kad on dođe, ali kasnije ima jako puno manifestacija njegovog dolaska. Ali kad je došao, to je bio lopov u noći. U vašem životu on dođe kao lopov u noći, ali poslije ima jako puno manifestacija. I vidjet ćemo da nas Biblija uči tu jako puno u sedmom pečatu o primanju Duha Sveta. Najjednostavnije, kako ga možemo razumjeti, riječi koje sam vam ja rekao i koje sam vam govorio, duh su život. Što više, ta riječ ne služi samo za... I ta riječ ima i onaj prethodnom koraku, istu važnu ulogu, kaže, posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. Riječ nas posvećuje i riječ se nastanjuje u nama. Riječ se nastanjuje i riječ nas posvećuje. Sve se događa riječ. Znači, nigdje nije rekao ono što Isus kaže, nigdje nije pitao jesi li osjetio. Uvijek je pitao da li vjeruješ. Znači, kako dolazi vjera? Slušanje. Kako dolazi posvećenje? Slušanje. Kako dolazi krštenje Duhom Svetim? Slušanje. Riječ koje sam rekao su duh i život, posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. I sad pogledajte ovako, kaže, dok je govorio Petar ove riječi u Djelima apostolskim 10, dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali riječ. Znamo da se to desilo u Kornelijevom domu. Kako je došao, kako su primili Duha Svetog? Dok je Petar govorio ove riječi, siđe Duh Sveti na njih. Jesu bili kršteni? Nisu. Znači, samo su slušali. I to su slušali tako da su ga morali čuti. Nisu se derali da ga ne čuju. Čuli su ga, slušali su riječi i Duh je sišao. Znači, poslije su vjerojatno, nakon što je Duh sišao i veselili se, više ga možda nisu čuli. Ali kad je on došao, bila je tišina. Da? I nakon toga se čuo 7 gromova. Ali u trenutku, znači vi sad možete vidjeti u vašem životu. Kad je on došao, to je bila neka tišina. Vjerojatno ste slušali nešto. A možda nakon toga ste klik, nakon toga 2 dana, 3 dana, ili pola sata, ili 5 minuta, nakon toga, ili 3 mjeseca poslije ste možda klicali sa 7 gromova. Znači, zato nam ovdje pismo jasno sugerira i kaže vam tu važnu stvar, dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali riječi. I onda kasnije kaže vjernici iz obrezanja što su bili došli s Petrom, divili su se što se i na, ne znam, Božce izli dar Duha Svetog, jer su ih slušali gdje govore jezike i veličaju Boga. Kaže, tada progovori Petar, može li tko zabraniti vodu da se ne krste ovi koji primiše Duha Svetog kao i mi i dade im ih krstiti u ime Isusa Krista. Sad, u jednoj drugoj propovjedi, 56. kaže, čovjek kojem su rekli da ima rak na svom leđima, to je jednostavno samo otišlo. Kaže, vidite, to je ideja, ljudi to počinjaju sada vidjeti. Kaže, nekad prije su polagali ruke na njih ili ih poljevali svetom vodom ili šta god. Kaže, sve je to u redu, ali to je sekundarno. Inicijalni ili pravi početni način je ispravan način, upravo onako kako ste vi primili Duha Svetog. Dok je Petar govorio ove riječi, Duh Sveti se spustio na one koji su slušali. Govorio o slučaju gdje je čovjek bio isciljen dok je slušao. Kaže, mi smo sad navikli, ili govorio o tome da smo navikli ljude, ili ljudi su došli u tu situaciju, da moraš položiti ruke, moraš ih napoliti malo vodom, ili klečati na oltaru, ili slično. Ali kaže, inicijalan, pravi način, i onako kako ste primili Duha Svetog. Kako smo primili Duha Svetog, brata Branhame? Pa dok je Petar govorio ove riječi, Duh Sveti se spustio na one koji su slušali. Kako Židovi primaju pečat Božiju u velikoj nevolji? Slušajući 2 proroka. Kako su Židovi će biti posvećeni u velikoj nevolji? Slušajući 2 proroka. Kako se dešava naše posvećenje? Slušajući proroka. Kako se dešava naše krštenje Duhom Svetim? Slušajući proroka. Slušajući. I kaže, ono što vidite, i vidjet ću, daću vam jedan dobar primjer koji prvo kaže, oni su bili spremni, to je masovno iscjeljenje, i to nije neki veliki, iscrpljujući molitveni red. Kaže, upravo tu dok je prisutnost anđela i Duh Sveti donosi savršeno oslobođenje, kaže, od svega. U drugoj propovjedi kaže, Duh Sveti je ovdje, ili zapravo kaže ovako, get the Holy Spirit now, odnosno dobijte Duha Svetog sada, riječ će ga donijeti. The world will bring it. Znači kaže, dobijte sada Duha Svetog. Nije rekao kleknite, nije rekao plačite, nije rekao dođite na molitveni red, nije rekao dođite da položim ruku na nas. Evo kaže, dobijte Duha Svetog sada, riječ će ga dovesti. Drugim riječima, slušaj riječ, vjeruj riječ, i riječ će dovesti Duha Svetog. Ono što Isus rekao, riječi koje sam ja rekao, su duh i život. Kaže, vidite, to je kako će on doći, dok je Petar govorio ove riječi, Duh Sveti se spustio na njih. I sad to je ono što mi možemo, iz čega mi možemo jako puno naučiti, da kažemo, dobite Duha Svetog sada, riječ će ga dovesti. To je kako je on došao, dok su slušali riječ koje je Petar govorio, Duh Sveti se spustio na njih. I sad ono što prvo kaže, to je jedna stvar koju on još uvijek nije otkrio. U onoj propovjedi što sam pročitao na početku, Krist je tajna Božja otkrivena. To je jedna stvar koju on još nije otkrio, kako će on doći i kada će on doći. I dobro je što nije. I ono što nam nije otkrio u našem životu, kako će on doći i kada će on doći. To je 7. pečat. Znači, kad se desi, ti znaš da se desio, i on je otvoren u tvom životu, i on je došao u tom životu. Ali nema propisa, nema pravila kako će on doći i kada će on doći. Znači, to je ono što je draž toga. To je ono što je njegova suverenost, što je ono što je nadprirod. Znači, da li ćeš plakat ili nećeš? Da li ćeš, ne znam, biti negdje u svom svakodnevnom životu i molit se? Da li ćeš biti na službi? Da li ćeš biti na kampu? Kada i kako će on doći? On to nije otkrio i kaže prorok, dobro je da nije. Znate zašto je dobro da nije? Da nam je otkrio da će to biti dok budemo u svojoj sobi klečali na molitvi, mi bi cijeli život proveli klečeći na molitvama čekajući taj trenutak. Da nam je otkrio da će to biti, ne znam, na dizalici dok radimo. Mi bi gore bili na dizalici, danima bi, spavali bi gore. Tako. Da nam je otkrio kada i kako, mi bi to pokušali proizvesti. Znači, mi bi pokušali to napraviti. Da nam je potkriveno da će Isus doći u trenutku kad se desi takva i takva stvar, mi bi je pokušali namjestiti. Tako. Ne znam, da kaže, ok, bit će, ne znam, takvo progonstvo u crkvi, ne znam, ili ovo ili ono, ne znam, ta i ta osoba će imati taj i taj problem. Mi bi svi toj osobi, ajde sad ti, ajde ti, ajde ti, ne znam. Ta osoba će dijeliti letke i desit će se taj problem. Ne bi niko od nas dijelio letke, će samo bi njemu, ajde ti, ajde ti. Znači, ono što je u ljudskoj prirodi da to pokuša proizvesti. Znači, da nam kaže, dobit ćeš Duha Svetog kad budeš slušao propovijed Krista tajna Božja otkrivena. Ne bi slušali ni jednu drugu propovijed. Opako. Samo bi tu propovijed slušao. Ili da vam kaže, kad budeš slušao ovu stranicu, ta stranica bi bila na repeat cijelo vrijeme, tako? Ono što vidimo, što nam kaže, dobro je da nam nije pokazano. Kada i kako. I to je naš sedmi pečat, koji se događa u nekoj našoj tišini. Znači, u nekih naših pola sata tišine. Negdje, zapravo ono što Bog uspije negdje stišati naš duh negdje na pola sata, da ga mi možemo prihvatiti. Da na pola sata negdje budemo janje, da se golub može spustiti. Jer smo toliko zauzeti, trčimo, razmišljamo, hoćemo, tako dalje. I onda Bog nađe nekih pola sata kad nas stiša, da golub se može spustiti na janje. Kaže, to je jedna stvar koju on još nije otkrio. Kako će on doći i kada će on doći. Ali ono što nam znamo, doći će tako što na židove dolazi tako što su slušali prorok. Kojim je Bog poslao. Kako dolazi na nas, slušajući prorošku riječ. Kaže, znam da je uobičajan način dovesti ljude do oltara. Kaže, u apostolskim danima, oni su rekli, svi koji su povjerovali, bili su kršćani. Ovo prvo govori u šestom pečatu. I kaže sad, evo, sve o tome, ili ovdje je sve o tome. To nije emocija, iako emocija ide uz to. Njegov pečat ili krštenje Duhom Svetim nije emocija. Iako je emocija i dosta. Ali to nije emocija. Kaže, kao što sam rekao, pušiti i piti nije grijeh, to su svojstva grijeha, to pokazuje da vi ne vjerujete. Znači, pušiti i piti nije grijeh, ali ide uz grijeh. Grijeh je nevjera. Pušiti i piti ide uz nevjeru, ali ide uz grijeh, ali nije grijeh. To su atributi grijeha. Kaže, isto tako, njegov dolazak nije emocija. Iako je emocija ide uz to. Tako. Nekad čovjek postane emotivan. Ne mora to biti možda ni u tom, ja pretpostavljam, ne mora biti ni tog minuta. Ne mora biti ni tog dana. Može biti za 3 mjeseca, u nekoj situaciji, za 6 mjeseci. Čovjek doživi tu emociju neku. Koja ide uz to, ali koja nije to. I onda kad ga pitate kad se to desilo, on će najvjerojatnije reći na kampu kad sam se rasplakao. To nije to, iako to ide uz to. Možda se to desilo nekad prije. Možda se to desilo onog trenutka kad ste osjećao nemir u svom životu jer niste imao ispravan život. Možda se to desilo onog trenutka kad se osjećao mir. Svi ljudi bi rekli, onda kad sam osjećao mir, to je Duh Sveti. A Abraham kaže ovom čovjeku, onda kad si osjećao nemir, to je Duh Sveti. Jer te nešto skrenulo s tog puta, kad si ti živio na jedan način i vidio se da to nije u redu. Taj čovjek je tragao godinama, tražeći za mirom, išao i od jednog do drugog do trećeg propovjednika, nikad ga nije našao. I mislio je cijelo vrijeme da nema Duha Sveta. Jer je smatrao da je Duh Sveti mir, je li tako? A on imao nemir. A prvo kaže, e tad si ga dobio. Znači ono što prvo kaže, to nije emocija. Iako je emocija ide s tim. Evo, kad vi istinski vjerujete u svom srcu i znate to, no na temelju toga gdje vi sjedite, kaže upravo na temelju toga tu gdje sjedite, kad vi prihvatite to sa svim svojim srcem, nešto će se dogoditi upravo tu, dogodit će se, kaže, i onda možete stajati kao svjedoci toga da se nešto dogodilo. Kaže, upravo tu gdje sjedite, znači, kaže u šestom pečatu, se može nešto dogoditi, poslije ćete biti svjedoci toga da se to desilo, znači, upravo na tu mjesto, ne možeš doći na molitveni red. Iako možeš doći u molitveni red. Ali kaže, inicijalni način ili, i kaže, i ispravan način je, dok su slušali riječ, Duh Sveti je došao na njih. Kaže, u ovo je jedan jako dobar citat iz propovjedi, vjera je naša pobjeda. Kaže, ako bi svi vi koji ste bolesni ovdje, želim da svatko bude s poštovanjem koliko god to može, kaže, ja sam veliki vjernik u emociju. Vjerujem da sve što nema emociju, da je mrtvo. I ako vaša religija nema malo emocije oko sebe, onda je bolje pokopajte. Ali, i onda kaže ključ. Ali postoji vrijeme za sve. I onda kaže ovako. Kad bi vi došli meni, i kad bi vam ja mogao dati, i da kažete, brate Brahame, želim $100, kaže, vi bi došli stvarno s poštovanjem. Brate Brahame, očajnički sam u potrebi za $100. Kaže, i onda stanite s poštovanjem i očekujte da ćete to primiti. Kaže, i onda kad vam ja dam $100, onda možete vikati glasno koliko god želite. Ali kaže, imate $100 u svojoj ruci. Ali kad dolazite, dolazite s poštovanjem i nemojte vikati i pitati me $100 jer vas možda neću čuti. Kaže, vi dođete i pitajte me i onda kad vam dam $100, onda počnite vikati ili vrištati, kaže, i ajde da dođemo Bogu i da ga pitamo da se on pokrene svojim Duhom Svetim. On nas ovdje uči da kad dolazimo i tražimo da se pokrene Duh Sveti, nemojte doći i vikati, dođite s poštovanjem. A onda, i u drugim riječima, dođite u tišini. A kad dobijete, neka zagrmi 7 gromova. Tako. Kaže, dođite s poštovanjem, nemojte vikati, dođite s poštovanjem. I kaže, jer ako vičete, možda vas neću čuti. Znači, mnogo puta mi možemo napraviti takvu buku za lamu da nećemo čuti mi Boga. On će nas čuti, ali mi možda nećemo čuti njega što nam on kaže. Ali kaže, ali kad dobijete, e onda ga slavite. Znači, ako tražimo Boga da se pokrene u našem životu, dođemo s poštovanjem. Dođemo vjerujući, dođemo očekujući da ćemo dobiti i kad dobijemo, onda mu zahvalimo i sve glas. U šestom pečatu kaže, za nevjesta je rekla da za ulja, da imaju dovoljno samo za sebe. Ako ga želite, odite i izmolite ga i usnule djevice sada, kaže, pogledajte episkopalce i presbiterijane i luterijane i sve ostale što pokušavaju, kaže, problem je u tome, umjesto da pokušavaju dobiti Duha Svetog, oni pokušavaju govoriti u jezicima. Znači, mnogo puta, umjesto da mi pokušamo dobiti Duha Svetog, mi pokušamo dobiti emociju. I mnogo puta i propovjednici, umjesto da dovedu ljuda do Krista i do Duha Svetog, oni ih dovede do emocije. Ono što prvo kaže, emocija nije to, iako emocija ide uz to. Znači, proizvesti emociju i nije velik problem. Postoje neke šablone kako to možete napraviti. Ali dovesti ljude do Duha Svetoga, to je problem. Kako će dva proroka dovesti Izrael do pečata Božjeg? Propovjedanje. Riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Kako je Petar doveo Kornelijev dom do Duha Svetoga? Ne da ih je doveo do emocije, nego dok su slušali te riječi, znači slušali riječi, riječi su bile rečene na taj način da ih se može čuti, atmosfera je bila takva da su ljudi čuli što Petar govori, Duh Sveti se spustio na njih. Emocije su uslijedile. U ovom trenutku vrlo brzo. Tako. Ali, znači, emocije prate to, ali emocije nisu to. Duh Sveti su riječi koje su oni slušali, dok su slušali te riječi, Duh Sveti se spustio i ono što Isus kaže, riječi koje sam vam ja rekao, duh su i život su. I kaže, ovdje dolaze luda djevica i kaže, episkopalci, presbiterijani, luterani i tako dalje, i problem je što umjesto da pokušavaju dobiti Duha Svetog, oni pokušavaju govoriti u jezicima. Drugim riječima, umjesto da pokušaju dobiti Duha Svetog, oni pokušavaju dobiti emociju. Senzaciju, nekako ushićenje, nekako. I to je razlika između luda i mudre djevice. Ako sad malo stanemo i razmislimo. Luda djevica imala Duha Svetog. Kako ga je dobila? Slušajući proročku riječ. Riječ koju sam ja rekao, duh su i život. Dok je Petar još to govorio, Duh Sveti se spustio na njega. Luda djevica pokušava dobiti Duha Svetoga, ali umjesto Duha Svetoga traži emociju. I dobije emociju. Znači, luda djevica je dobila emociju. Dobila je govor u jezicima, što prorok ovdje kaže, a nije dobila duha. Muda djevica je dobila duha, emocija je slijedila. Kakva i kad? Nekad je slijedila. Čovjek ne može osjetiti Božju prisutnost da nema neku reakciju na to. Kaže, oni se srame da dođu u crkvu da se za njih mole. Žele da ja dođem kod njih kući da se molim za njih. I to nazivate Duhom Sveti. To je govorenje u jezicima bez Duha Sveta. Znači, to je emocija bez Duha Sveta. Je li moguće imati emociju bez Duha Svetog? Je. Prvo kaže da je to ono što se dešava ludoj djevici. Dobila je emociju bez Duha Svetog. To je iskustvo lude djevice. Kaže, ja vjerujem da Duh Sveti govori u jezicima. Vi znate da ja to vjerujem. Ali postoji imitacija, lažna imitacija toga. Znači, postoji lažna imitacija toga, emocije. Ali ono što Sotona ne može oponašati je Kristov dolazak. Zato što on ne zna ni kako će on doći, ni kad će on doći. On ne zna kako je Bog naumio da se spusti i nastani u nama, ni kad, ni kako. I onda zato što on to ne zna, on to ne može oponašati. Znači, i zato što on to ne zna ili zato što mi to ne znamo, mi to ne možemo oponašati. Mi to ne možemo proizvesti. Da je bilo rečeno, ja ću doći kroz govor u jezicima, svi bi govorili u jezicima. Iako je to, kaže Pavao, najmanje od svih darova. Znači, postoje ostali darovi koji ljudi ne smatraju i ne bore se za njih, iako su veći od toga. Da je bilo otkriveno kako će on doći, mi bi pokušali to proizvesti u svom životu. I kaže, on to je dobro da nije rekao ni kada, ni kako, ali otkriva je to u svakom tipu koji je imao u Bibliji. I tako da je on, kad je pričao o tome, Isus preskočio na priču o židovima i prorok, kad je pričao o tome, preskočio na priču o židovima i otkrio nam da židovi dobivaju pečat Božji slušajući dva proroka. Drugim riječima nam kaže, naš pečat dolazi našim slušanjem proročke riječi. Kaže, kad usnule djevice, kaže, koje su mislile da su se izmolile, dođu natrag, nevjesta je već otišla, kaže, otišla je i oni to nisu znali, poput lopova u noći. E sad, kad imate lopova u noći, vi ne znate kad će on doći. I ne znate kako će on doći. Ali kad on dođe i odradi svoje, vi ćete znati da je on bio to. Nešto će se desiti. Znači, kad Bog dođe u naš život, kad se Krist nastani, kad mi primimo pečat Duha Svetoga, ono što mi nazivamo krštenje Duhom Svetim ili kad nas Bog ispuni, kad i kako, možda nismo znali, nigdje nam nije pisalo u Bibliji tog dana na taj način. Ali kad taj lopov dođe, mi ćemo znati da se nešto desilo. Znači, mi znamo da se lopov desio zato što postoji promjena. Znači, lopov ne provali i ne ostavi stvari iste. On dođe na svoj način, da li prođe kroz prozor, kroz vrata, prokopa tunel, kod svakoga radi na neki drugi način. Recimo, neki ljudi imaju velike zidove. Onda im Bog prokopa tunel u životu, na neki način. Neki drugi imaju otključane prozore, znači lako uđe kroz prozore. Neki imaju blindirane, neki nemaju prozore. Svi smo drugačije, neke građevine koje smo izgrađene. I ako hoćete provaliti ovdje, imate jedan način. Ako hoćete provaliti u neku drugu zgradu, trebate neki drugi način. Znači, ali ono što kad on dođe, mi ne znamo kad i kako će, ali ono što znamo da se desila neka promjena. On ostavi trag. Ako vam je lopo bio u kući, čim otvorite vrata, vidjet ćete trag. Isprevrtane stolove, tako dalje, ovo ono. I ono što ste smatrali dragim, više nema. I kad naš lopov dođe u naš život, tako, bit će puno isprevrtanih stvari koje smo mi posložili u svom životu i ono što smo mi gajili, skupljali, neko zemaljsko blago, više toga, ili neki ponos, neki svoj sam gradio, neko svoje ime sam gradio, neku svoju reputaciju sam gradio, ili nešto, to je ukradeno. Ono što mi je bilo najvrednije, toga više nema. Ali tako? I ono što je dobro s ovim lopovom, što se taj lopov nastane unutra. No, tako. I sad imamo novo gazdu u kući. I sad ono što idemo u propovjedi, je li ovo znak kraja, prorok izlistava tajne koje će on kao prorok morati otkriti. Ili prorok koji dođe, kaže, glasnik koji će biti poslan, i onda navodi neke o tajni i kaže, tajna kraljevstva nebeskog, drugo, tajna Izraelove slijepila tijekom ovog vremena, treće, kaže, tajna prenosa živih svetih na kraju vremena ovog doba. Četvrto, kaže, tajna novozavjetne crkve kao jednog tijela koje je sastavljeno od židova i od pogana. Kasnije, kaže, peta, tajna crkva kao nevjesta Kristova. To su sve tajne koje je prorok na kraju vremena treba otkriti. Šesta tajna je živi Krist isti jučer, danas i zauvijek. Sedma tajna, kaže, Bog kao Krist utjelovljen u punini božanstva u kome je sva mudrost i božanstvo i to obnovljeno u čovjeku. Kaže, deveta tajna je tajna bezakonja o kojoj čitamo, deseta tajna zvijezda iz Otkrivenja 1.20, 11. tajna Babilona kao prostitutke. Kaže, to su neke od tajni koje će ovaj anđeo koje on treba odmotati, sve ove tajne Božje. Jer pismo kaže, kad se oglasi sedmi anđeo, da će se dovršiti tajna Božja. Kaže, neka bi s poštovanjem rekao ovo, ne da referiram na sebe, nego referiram na anđela Božjeg. I onda on dodaje nove tajne ili dodatne stvari koje će taj prorok otkriti. Zmičevo sjeme, kaže, tajna milosti, koja je ispravljena, milost koja se ne pretvara u sramotu. Da nije da jako imamo toliko milosti da mogu reći što god hoću da sramotim Krista. Kaže sljedeće, ne, takva, da ne postoji takva stvar kao što je vječni pakao koji gori. I onda kaže ovo, tajna krštenja Duhom Svetim bez ushićenja, bez senzacije. Nego osobe Krista koji čini ista djela koja je on čini. Kaže, to je jedna od tajni. I ono što mi vidimo, sedmi pečat govori o njegovom dolasku u tišini. Dolasku kao lopova u noći. I kaže prorok ovdje, jedna od tajni je tajna krštenja Duhom Svetim bez ushićenja. Zapravo bi mogli reći krštenja Duhom Svetim u tišini. Bez ushićenja. Iako kaže, to nije ushićenje, ali ushićenje slijedi, neka emocija slijedi. Nekad ćete imati neku emociju osjećajući njegovu prisutnost u sebi. Ali kad je on došao, kaže, to je tajna dolaska Duha Svetog bez ushićenja. Nego osoba Krista koja čini u vama ista djela koja on činio. Tajna vodenog krštenja tajna božanstva koja je ispunjena kroz krštenje u Isusovo, u ime Isusa Krista, ognjeni stup koji se ponovno vraća i tako dalje. I sad u propovjedi na više mjesta prorok sugerira ove stvari. Recimo u propovjedi Bog drži svoju riječ, kaže, Biblija je rekla, onaj ko sluša moju riječ i vjeruje u onoga koji me je poslao, ima vječni život. Znači, Biblija kaže ovdje, ako vjeruješ ili slušaš moju riječ i vjeruješ u onoga koji me je poslao, kaže, imaš vječni život. Prorok nastavlja i kaže, bez ijednog ushićenja, bez bilo čega drugog. Nije rečeno, onaj tko sluša moju riječ i osjeti nešto. Nije rekao onaj tko osjeti, nego kaže onaj tko sluša i vjeruje. Ima vječni život. Da li će taj ko sluša i vjeruje nekad imati neku emociju? Hoće. Ali ta emocija nije vječni život. Rekao je, ako ti slušaš i vjeruješ, imaš vječni život. Ono što je rečeno ovdje, dok su oni još slušali, što je Petar govorio, Duh Sveti je sišao na njih. Oni su slušali, oni su vjerovali, Duh Sveti se spustio. Poslije su imali emociju. Kao što Isus rekao, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Znači, on kaže ovdje, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao, ima vječni život bez jedne emocije, bez bilo čega drugog. U drugom dijelu, ista propovjed, Bog drži svoju riječ. On kaže, dakle, nemojte da vas ponese nešto fantastično, kaže. Isus je rekao, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje u onoga koji me je poslao, ima vječni život i neće doći na sud, nego je prešao iz smrti u život, bez emocija, bez ushićenja, to je vjera. Kaže, dolazak ili vječni život ili prelazak iz smrti u život i ne dolazimo na sud, nije emocija. Nego tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao, taj je prešao iz smrti u život, taj ima vječni život i taj ne dolazi na sud. Emocija može uslijediti, gotovo emocija slijedi, ali to nije emocija. Naš cilj nije dovesti ljude do emocije. Naš cilj je dovesti ljude u pola sata tišine. Nakon pola sata tišine sljedeće neka emocija. Možda će biti jako glasno, možda ćete plakati, možda ćete klicati, ali Kristov dolazak se događa u pola sata tišine. I ono što Bog ima problem s nama, ako Bog da, pokušat ću naći možda za sljedeći put taj citat, Bog ima problem s nama da nas utiša, ne da nas razglasi, jel tako? Kaže, Bog se trudi, tražio je, vi imate tamo situaciju sa Ilijom. Ilija je išao sav uskomešan i onda se događala ona manifestacija i ono što je Bog tražio onih pola sata tišine i vide, da ga on utiša. Bog našem životu traži tih pola sata tišine. To ne mora biti 30 minuta tišine. Znači, to može biti 2 mjeseca tišine, može biti godina dana kad smo mi stišani. Može biti 5 minuta tišine. Znači, ako vi pogledate onoga razbojnika na križu, on je bio taj koji se rugao s Isusu kao i onaj prvi. On je bio taj koji je bio glasan. Ali Bog je našao tih 5 minuta tišine, kad je on rekao, Isuse, sjeti me se kad dođeš u kraljestvo. Znači, njegova glasnoća i njegovo gunđanje, psovanje ili što god da je bilo na križu kao razbojnika, Boga je utišao za tih minutu, 2, 3 sekunde, ja ne znam koliko je to bilo, ali to je bilo pola sata tišine tog razbojnika. To je vrijeme kad Bog dolazi. Kad je rezultat te tišine je nakon velike nevolje. Znači, kad će Bog utišati Židove da bi se nastanio, da bi im dao pečat Duha Svetog? Nakon velike nevolje. I nekad Bog nas čisti kroz naše kušnje, pročišćenje, ide jedna nevolja, druga nevolja i sve to. Mi se pitamo zašto to sad, zašto? I onda se buniš, i onda se moliš, i onda postiš. I onda si ne znaš šta bi više. I onda u jednom trenutku čovjek se utiša. Dođe pola sata tišine. Kaže, Bog, ja tražio samo pola sata tišine da bi se ja mogao spustiti. Znači, da bi onaj vuk koji se hrva, trudi, bori, ne da se ovo ono postao janje, da bi se golub mogao nastaniti. Znači, Bog traži u našem životu pola sata tišine. Da li će biti emocija nakon toga, ne bitno. Vjerojatno će biti neka emocija. Ali je bitno dovesti ljude do tišine, da se utišaju pred Bogom, da se predaju Bogu, da se ne pružaju otpor, je veći uspjeh nego ih dovesti do emocije. Jer je to trenutak kad se Bog može nastaniti. To je trenutak kad on ispred sebe ima janje i tih pola sata, bilo to godina dana ili 5 minuta, mi smo janje. Mi smo se utišali da se golu možemo staviti. Zato prvo kaže, onaj ko vjeruje, ko sluša moje riječi i vjeruje onoga koji me je poslao, ima vječni život, bez jednog ushićenja, bez bilo čega drugoga. Kaže, onaj ko vjeruje onoga koji me je poslao i sluša moje riječi, neće doći na sud, prešao je smrti u život, ima vječni život, bez emocije, bez ushićenja, to je vjera. U propovjedi zašto, kaže, pogledajte kako je jednostavno, kaže, sada, kaže, dakle, onaj kome prizna pred ljudima, ja ću njega priznati pred Ocem i svetim anđelima, onaj ko sluša moje riječi, vjeruje onoga koji me je poslao, ima vječni život i neće doći na sud, on je prešao iz smrti u život, kaže, vi imate vječni život jer ste vjerovali. To nije ushićenje. Ushićenje neće funkcionirati. Imao sam takva ushićenja ili takva osjećaja ponekad da sam se osjećao toliko loše da nisam znao jesam li sluga Božja ili nisam. Ali to nije to, kaže. To je riječ. Isus je porazio đavola riječu Božjom. Nije kako se osjećaš, nego što vjeruješ. Znači, onaj trenutak kad smo mi najtiši, kad se možda najmanje osjećamo. Zamislite, nebo je proslavljalo Boga cijelo vrijeme. I kad je Ivan gledao, u jednom trenutku se nebo utišao. Možda je pomislio, znači, da je nebo tužno. Ili možda je izgledalo da je nebo na svom dnu, a nebo je bilo na svom vrhuncu. Znači, nebo je u tom trenutku imalo najveći događaj. Krist se spuštao na zemlju. Znači, to je događaj koji mi težimo. I to se događa u nekoj našoj tišini. Da li ćemo se mi tad moliti ili ne? Znači, kad se naš duh stiša, ajmo reći to tako, kad se naša duša stišala. Znači, nebitno je da li se ona stišala dok mi slavimo Boga, da li smo mi u svojoj sobi, da li smo u auto, da li smo na kampu. A u jednom trenutku Bog je napravio stvari tako, da je krenuo da nam je oprostio grijehe, mi smo umrli starom načinu života. I sad pitam se, čemu ovaj prosvjećenje, čemu ovi problemi, čemu ove kušnje? Zato što te Bog želi dovesti da šutiš pola sata. Želi te dovesti da miruješ pola sata. Želi te dovesti da pola sata ti predaš sa njemu. Da pola sata si se utišao. Znači, ne verbalno riječima, evo, tvoje unutarnje biće smirilo da se on može nastaviti. Da pola sata budeš ono šutljivo janje u kojem on se može spostati. I zato je taj period, tih pola sata, tih 6 mjeseci, tih 3 godine, kad nas, ili tih 5 godina, 10 ili 20, kad su se mi stišali, vrijeme kad on se nastanio. Nakon toga, nakon pola sata, opet su provrle emocije. Opet je bilo slavljenje. Opet je bilo, nebo se vratilo u neko stanje. Ali kad je on došao? Nekad su oni slavili. Opet su bili tih. Kaže, imao sam takva senzacija, takva ushićenja, ponekad da sam se osjećao toliko loše da ja nisam znao čak niti da sam sluga Božji. Kaže, niti da li sam sluga Božji ili nisam. Se vi ponekad tako osjećate. I kakve veze ima? Da se ponekad osjećate jako veseli? Da. Kakve veze? To nije to. Znači, ponekad ćemo se osjećati ovako kako se prvo kod osjećao. Ima milijone ljudi koje je Bog iscijelio na njegovoj službi, toliko vizija koje su ispunili, tolike stvari mu je Bog otkrio u pismu, a on se osjećava i da ne zna je li sluga Božja ili nije. Ali kaže dalje, nije stvar kako se osjećaš, nego kako vjeruješ. On nije rekao da li si osjetio, on je rekao vjeruješ. Moraš imati vjeru. Budisti imaju ushićenja, kaže, vidio sam ih okolo da piju krv iz ljudskih lubanja, imaju razna ushićenja, izazivaju đavole u Africi, kaže, sve što đavo ima, on je to morao kopirati od Boga. Zašto đavo može kopirati je emocije? On može pokriti Boga, ali on ne može utišati našu dušu i napraviti nas da budemo janje, da se golub može spustiti. Znači, on ne može nas dovesti na to stanje. To dolazi kako? Slušajući proročku riječ. Proročka riječ je utišala Izrael, da su oni shvatili od onih jako pametnih, načitanih židova koji su odbacili Krista, da su ga shvatili, da su razapeli Mesiju. Da to uspiješ, Bog je morao utišati Izrael. Moraju isključiti njihov mozak, njihovo znanje, njihovu tradiciju i oni su morali na pola sata imati svojih pola sata tišine. Kako su došli u to? Slušajući prorocku riječ kojim je Bog poslao. Kako mi dođemo svojih pola sata tišine? Slušajući poruku. Kaže, i sad završavam s ovime, znate li, što mislite ovako? Ajde, prvo ću pročitati ovaj cipat. Kaže, evo tajne ovoga. Riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Znači, u jednom trenutku u Mariji se nastanila riječ. Znači, kako se to desilo? Znači, ono što se u Mariji nastanilo, bila je riječ, ne emocija. Ono što se nastanjuje u nama je riječ, ne emocija. A riječ koje sam vam ja rekao su duh. Kad se u nama nastanjuje duh, nastanjuje se riječ. Kaže, riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Što mislite kad je riječ došla u Mariju? Je li ona išta osjećala? Znači, ona je, ono što je Bog postigao tamo, je da je utiša do te mjere. Znači, ona u početku nije bila utišana. Nego ona je rekla anđelu, kako će se to dogoditi kad ja ne poznam muškarca? Drugim riječima, znate što je ona njega pitala? Kako će se to dogoditi kad ja nisam ništa, ne poznam uzbuđenje? Ja nisam doživjela uzbuđenje. Drugim riječima, nisam doživjela emociju. Znači, Marija ima problem što nije ništa doživjela. Kaže, anđel, i još drugo nije utišana. Kako će sad to, imam... A Duh Sveti će doći na tebe i sila svevišnjeg osjenit će te. Zato će se i sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji. Tada reče Marija, evo, ja sam službenica Gospodnjeg, Gospodnja neka mi bude po riječi tvoje. Znate što je Marija doživjela? Pola sata tišine. Znači, ona je bila utišana i rekla, evo me, ja sam tvoja službenica, neka mi bude po tvojoj riječi. Znači, ona je bila u svojih pola sata tišine i nije ništa osjetila. Znači, Marija kad je Duh Sveti zasjenio nju i kad je Isus začet, kad možemo reći kad se Bog spustio u njezin dolazak, nije ništa osjetila. Ona je imala problem s time što nije ništa osjetila. Ona je rekla, kako će to biti kad ja nisam ništa osjetila? Nemam nikakvog ushićenja, nisam ništa. Znači, i ono što je anđeo rekao, znači, kako se to desilo prvo jedno, dok je slušala anđela? Drugo, desilo se kad ju je anđeo utišao. Kad se dešava naše začeće, kad se Krist nastanjuje nama, dok slušamo anđela, dok slušamo glasnika, dok slušamo proroka. Šta taj prorok uspio nas napraviti? Isto što i s Marijom, utišati je. Ona je krenula s pretpostavkom da mora doživjeti neko uzbuđenje, ushićenje. A on je rekao ne. I ono što prorok kaže, on nije bio ni židovske krvi, nije bio ni poganske krvi, on je bio Božja krv, on nije bio ni židov, ni poganin, on je bio Bog. Djevica će začeti. Protestanti misle da je jajasce bilo Marijino. Ali život je u krvi i on je došao od Boga, samo od Boga. Kaže, i on je stvorio tu krvnu stanicu u utrobi Marijinoj, sam Bog, stvoritelj sam, stvorio je krvnu stanicu. Oni kažu, Marija je imala jajasce, ne gospodine, nije, ne to jajasce, znači, kaže, i ako bi to bilo to, onda ne možete dobiti spermu bez uzbuđenja i kaže, ako bi to bio Bog ili on, onda bi moralo biti uzbuđenja i šta onda vi radite, šta je Bog radio. Drugim rječima hoće reći, Bog je začet bez emocije, bez uzbuđenja. Znači, kaže, on je stvorio krvnu stanicu, kaže na drugom mjestu u propovjedi, sjeme, znak sjemena kraja vremena, kaže, kad je riječ došla Mariji, ona nije sumnjala, ona je rekla, pogledaj službenicu Božju, neka mi bude po tvojoj riječi. Vidite, ona nije rekla, sada ja ću čekati da osjetim život. I onda ću svjedočiti. Kaže, neću ili čekaj da budem sigurna. Drugim riječima, ono što nam prvo kaže, ona nije ništa osjetila. Znači, prvo je slušala je anđel. Anđel je otišao do te mjere da je ona doživjela svojih pola sata tišine ili svojih pola minute ili koliko god je to bilo, ali to je bilo njezinih pola sata tišine kad je ona rekla neka mi bude po tvojoj riječi. I onda nije ništa osjetila. Znači, jer Bog ne može, da je osjetila, onda bi bilo da je Bog proizveo neku ljudsku emociju, odnosno ljudsku senzaciju, ljudsko ushićenje ili ljudsko uzbuđenje i onda kaže, vidite šta bi onda Bog radio. A je li Marija nešto kasnije osjećala? Pa kasnije je bilo jako puno manifestacija toga da je riječ došla u nju. Isto tako je s nama. Zato prvo kaže, tajna je u ovome riječ o nevjesti kao što je bila u Mariji. Začeta je u onom trenutku kad je Marija bila utišana i začeta je bez ikakve emocije. Bez ikakve senzacije, bez ikakvog uzbuđenja, ali kasnije je jako puno vanjskih manifestacija uslijedilo. Kasnije ste vidjeli i trbuh, porod nije bio bezbolan, i mnoge druge emocije su se događale, tako. Ali kad se to desilo, bilo je u tišini. Tako kriz dolazi u naš život, tako on radi sa Židovima, tako to je ono što nam sedmi pečat pokazuje, to je ono što nam prorok sugerira. Kad i kako će on doći, kaže, to nije otkrio. Kaže, to nije emocija, ali emocija svakako slijedi ili je uz to popratna je. Kad i kako će on doći, mi to ne znamo. Ali nam je pokazao u svakom tipu koji je u Bibliji. U tipu Marije, kako je on došao. Kao riječ koja se nastanila u njemu. Kako se to desilo, slušajući glasnika, slušajući proroka. Šta je taj prorok napravio? Utišao je njezina pitanja. I ona je rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Šta nam poruka radi? Utišava naša pitanja. Mi u jednom trenutku kažemo, Bože, neka mi bude po tvojoj riječi. I to možemo slobodno nazvati svojim sedmim pečatom, to možemo nazvati svojim pola sata tišine. To možemo nazvati trenutkom kad se on došao i nastanio u nama. To je bilo u tišini. Emocije su slijedile. Nekad kasnije, vanjski pokazatelji, rodovi toga su se svakako pokazali, ali kad i kako, to je tajna, koja više i nije tajna jednom kad proživite to. I ono što vam sedmi pečat kaže, pokazuje, ne možete, ono što prvo kaže, neće biti javni show od ovoga, ali tako. Nema javnog showa, ne možemo propisati način primanja Duha Svetog. Ni vrijeme, ni kada. Da li se onako biti... Ja sam ga dobio, neko kaže, recimo, neko kaže, ja sam ga dobio nakon što sam 6 mjeseci slušao poruku, znao sam, imao sam mir da se Duh Sveti nastani u meni. Neko kaže, ja sam nakon tjedan dana imao taj mir. Kako se tebi desilo? Ja sam se molio, ja sam bio na službi, ja sam bio na kampu. Svako ima svoj način, ali svako zna da se to desilo. Tako. I kad se to desilo, ne znam. ali smo sigurno bili utišani. Sigurno su naše sumnje, naša pitanja, naša mudrovanja, naše ambicije, sve skupa bile stišane i doveli smo, Bog nas je doveo u nekih naših pola sata tišine kad se ono stane. Tada smo bili ono što je bila Marija Janje. Neka mi bude po tvojoj riječi. Jesmo li klicali? Možda smo na sljedećem kampu, možda smo klicali. Možda smo na sljedećoj službi klicali. Možda smo sutradan u svojoj sobi klicali Bogu i zahvaljivali. Možda smo pjevali pjesme. Možda smo se molili. Možda smo bili sretni. Možda smo osjećali neki nemir. Ja moram ići nešto napraviti za Boga. Šta je, kako su reagirali Filip kad je upoznao Isusa? Idem, gdje je Natanael? To je bila njegova reakcija. Da li je proizvelo emociju? Je, kako? Ne mogu čekati. Neko ima neku drugu emociju. Znači, ono što nam pismo kaže i ono što kaže prorok, mi ne tražimo emociju. Luda djevica traži emociju. I misleće da ga je dobila, da je dobila Duha Svetog zato što je dobila emociju. Bez da je ikad bila doživjela svojih pola sata. Već puno više znači naših pola sata tišine do koje nas Bog dovede, jer je to vrijeme kad se on spušta i nastanje u nama, nego emocije. Emocija će uslijediti. Ponekad i takva da ćemo se osjećati kao i prorok, da ne zna ni da li je sluga Boži ili nije. Ali vjeruje da je, bez obzira što se ne osjeća tako, zašto? Zato što nekad ga je Bog stišao, umirio i nastanio se u njemu. Kaže, nije kako se osjećaš, nego je onako kako vjeruješ. Kad Janje otvori sedmi pečat, postade tišina u nebu jedno pola sata. Kad Bog otvori u našem životu, taj pečat stišat će nas na neki naš kratki period. Nakon toga ćemo, vanjske manifestacije će uslijediti nakon toga, ali bitno je da je on došao tad kad smo bili stišani na nekih naših pola sata. Ne nužno 30 minuta, tako. Neka zbog blagoslovi. Jasni su nam stvari koje Božja riječ uči iz ovih pečata. Vidimo zašto je to toliko bitno. Vidimo kako je to Bog. Kaže, kada i kako će on doći, on to nije otkrio, ali pokazao nam je o svakom tipu koji je u Bibliji. Kad se vratite u Bibliju, kad čitate o nekim ljudima u Bibliji, možete probajte pronaći njihovih pola sata tišine. Probajte ponaći njihov sedmi pečat kad ćete naći ovaj događaj da ih je Bog posjetio onda kad su bili stišani. Abraham ga je sreo ono jutro kad se zakačio sa Sarom, kad je izašao i sjedio za dnevne žege na vratima šatora. Jer je Sara to jutro bila malo, kaže prorok, loše volje. I on je lakše je bilo sjediti na žegi na vratima nego unutra u hladu. Ko bi rekao da je to trenutak kad će Bog doći? Možda je Abraham sjedio tamo i rekao, Bože, ja više ne mogu. Evo, u ovom trenutku ja ti sve prepuštam. Čekam 20 godina, borim se, uvjeravam Saru i ne ide mi. Ajde, Bože, evo, ja sve prepušta. I došao je Bog i uvjerio je Saru u 5 minuta što Abraham nije mogao 20 godina. Tako, što možete reći? Abraham je tamo sjedeći na vratima svog šatora bio utišan na nekih pola sata. Ili 2 sata, ne znam, ali to je bilo njegovih pola sata tišine kada je Bog došao. Bog ima takav period u svakom životu od nas. I Bog ima takav period za nevjesto kao cjelina. Znači, u jednom trenutku mi ćemo pokušati proizvesti emocije, pokušat ćemo puno bubnjeva, puno ozvučenja, pa ćemo pokušati molitvene redove, a onda ćemo u jednom trenutku doći i reći, Bože, ne mogu. Ne mogu ništa sam, sve u tvoje ruku. I onda ćemo, Bog će stišati na ovu nevjestu na pola sata, to je trenutak kad će nas uzeti uznesenje. Kad odete u svaki tip u Bibliji, kad vidite kad je Bog došao, znači da je došao kad je čovjek bio stišan na neki kratak period, možda na pola sata. Kad je došao Iliji, došao u špilje kad je Ilija bio smiren, ali tako. Kad god Bog dođe, dođe u pola sata tišine. Zato se mi peče tako slavio. Zato što prvo kaže, on je to pokazao i otkrio o svakom tipu koji je u Bibliji. Dakle, zbog blagoslovi možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, mi želimo da svakog od nas, Gospode, stišaš na naših pola sata tišine. Da sva naša ambicije, sve naše mudrovanje, svi naši otpori, sav naš trud, Gospode, sve skupa ljudsko utihne na tih pola sata i da tih pola sata budemo janje. Da tih pola sata budemo poput Marije, da kažemo neka mi bude po tvojoj riječi, dragi Bože. I da nas onda ti se nastaniš u nama, Gospode, i daš nam emocije kakve god ti želiš da mi proživimo, Gospode. Hvala ti što živimo u vrijeme kad osjećamo, Gospode, stvari stišavaju. Osjećamo, Gospode, to i u svom životu, osjećamo to i u nevjesti kad promatramo. Dolazimo u period, Gospode, da ćeš nas ti umiriti i onda uzeti sebi. Gospode, i ono što tvoj prorok kaže, jedan od najvećih problema koji ti imaš je da nas dovedeš, da se smirimo i da mi tebe slušamo, Gospode, da umiriš naše biće, našu dušu, da se ti možeš spustiti dolje na nas. Da se ti možeš spustiti u našu situaciju, da se ti možeš spustiti u naš problem i riješiti ga, Gospode. Mi te pozivamo da to napraviš u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Koju pjesmu da otpijemo? Nemamo... Thank you. mi se stišamo na pola sata. Kad nas Bog dovede u naših pola sata tišine, kad onako smirjeno, skrušenog duha prepustimo njemu i kažemo neka mi bude po tvojoj riječi. Kad nema puno emocija, kad nema puno riječi, kad nema puno snage, možda ponekad, onda Bog intervenira. To je trenutak kad Bog djeluje s nama, to je trenutak kad se Bog nastanjuje, a nakon toga, kad sve bude gotovo, bit će puno emocija. Ali to je najvažniji trenutak našeg života, kad nas Bog dovede u naših pola sata tišine. Mi imamo svoj sedmi pečat, dešava se nakon naše velike nevolje. Dešava se nakon naših kušnje i problema, teškoća, što god da proživljavamo. Bog nas sve to radi da bi nas utišao na pola sata, da bi se on spustio. Kad imamo neki problem, onda krenemo ga riješiti. Onda ovo pa situacija, pa ne ide, pa ovako, pa onako. U jednom trenutku čovjek dođe, kaže neka mi bude po tvojoj riječi, prepusti se Bogu. Bog intervenira. Šta je to bilo? Naše pola sata tišine. I kad smo mi najtiši, Bog je najglasniji. Kad je nebo šutilo, Bog je bio radio najveće stvari. Dok je nebo bilo glasno, Bog nije došao. Sigurno je uživao u tome, ali kad se nebo stišalo, Bog je napravio najveće stvari. Kad smo mi najtiši, Bog je najglasniji u našem životu. To je sigurno pravilo, ovo što kaže, neka slab kaže da je jak. Zato Pavao kaže, kad sam slab, onda sam jak. Kad ja šutim, on priča, tako. Kad ja mirujem, on djeluje. Neka zbog blagoslovi.